fortui nienu gbango mahunani. Yesu ta igwilota inga fanya mugbia hindulu yahu. Kina ya waelo angulo hindulu Yesu gama. Ye hindulu ina tangu huvenda ango yela angafanya mui. Yenabe ye alapiko isuku ya yengma. Sa yenga fanya mwinata Yesu loni. Ke iye hindulu jita kengi gula andoma. Alapina agu alapi sale kongboni higbeji ayenuma. Kengi keke wonga. Kendenga Yesu ma, yenabago bihi indagbiwe. Yedaele ikbonyama, ke Yesu ngibembunga. Ye hindi ikbileta, nga guwongi pi. Ye numuna leta, bilangwa angi, ke bilangwa angowa. Ke Yesu take gbandenga angafanya mujila. Ye guwongi hu, akbaya we, ke wonga. Ke ngafanya munata, ke guwongi hu. Iya kuna fo gwi aya magbo mangu hun. Ye Yesu ta baya angu hun. Baya angu we gafanya mwimva kwa ikpe dunyiji hun. Ke kuna fo. Wati hun gutungo ye jili ngweji uma. Ju uble satya. Ye to ukule satya ati gwilo nati Yesu wa. Ye nata wote na kabande hindang walo na kaogba iya weni. Yesu gwilo ije. Hehu, Yesu ta kpaya yengwe sitanava. Kehi kunafo. Ye jifa, Yesu ta tonya momiangie, ta otonya ngolu imiangie.